Gjusë të nëruar për shëndetje, mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Artën Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do t'jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Dhe si zakonisht, në fillim, ju njohim me titut kryesor. Milan Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s, thotë se Kosova është më afër konfliktit të hapur se sa Bosnia. Në Bashkimin Evropian thonë se shuarja Ballkanit e hapur do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit të Berlinit dhe proceseve të tjera. Rreth 47.000 ushtarës të vrarë në Ukrainë, thot një hulumtim i pavarur. Në këtë emision do të dëgjoni edhe një raport për afganët që jetojnë në Shqipëri dhe që thonë që janë të mërzitur nga pritja për t'u larguar. Për këto dhe informacionet të tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s, Milan Nić, beson se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnjë-Hercegovina. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić tha se pret që çështjet e sigurisë në veri të Kosovës të jenë pikë diskutimi në samitin e NATO-s në Vilnius. E dëgjojmë Dorontina Baftiun që ka përgatitur këtë intervistë realizuar nga Valona Tela.
Udhëheqësit e NATO pritet të konfirmojnë në samitin në Vilnius se situata në Kosovë është serioze dhe se misioni i NATO-s KFOR është atje për të garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe të pakicës serbe në veri, thot Milan Nić nga Këshilli Gjerman për Marrëdhënie me Jashtë. Duke folur në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Nić thot se telashet do të ishin shumë të mëdha nëse NATO nuk do të ishte në Kosovë.
Closer to an open conflict than Bosnia is.
Mendoj se Kosova është më afër një konflikti të hapur se sa Bosnia, dhe është një nivel ndryshe i konfliktit sepse kemi sulme fizike ose konfrontime në veri, kemi struktura paralele, kemi shpërthime ku një incident i vogël mund të çojë në diçka më të madhe. Thot Nić, ekspert për Ballkanin Perëndimor dhe zgjerimin e NATO-s. Nić thot se ka ndaluar së numruari krizat midis Kosovës dhe Serbisë. A i thekson se krizat nuk janë të mira për asë njërën prej palve.
Wearing of patience of the United States, of European allies,
po a humbin ndulimin edhe shteteve të bashkuara dhe alatëve evropian, sepse është një shpërqendrim nga gjëja kryesore që po ndodh në Evropë, lufta në Ukrainë e që do ta përcaktoj edhe të armën e Serbisë dhe Kosovës. Pra është për keqardhje, por është edhe çështja e zgjedhjeve politike të të dy liderëve të Kosovës dhe Serbisë, se sa larg do të shkojnë me këto tensione dhe me veprimet të njëanshme. Veprimet e njëanshme kanë ardhur më shumë nga Beogradi, por gjatë viteve të fundit edhe nga Prishtina, thanë.
Not latest player up also came from Pristina.
Duke folur për krizën e veri, përjashtimin e Kosovës nga stërvitet e mëdha ushtarake, por edhe raportet NATO-Kosovë, Nić pohon se është çështje e qeverisë së Kosovës se deri në çfarë mase do të jetë në aleancë me mbështetësit e saj kryesor në Perëndim dhe t'i bashkëndoj me ta hapa diplomatike edhe ndaj Serbisë.
It's a matter for Kosovo government.
Sepse në fund të fundit ka të bëjë me koordinimin dhe ndërtimin e aleancave dhe historia e qeverisë aktuale të Kosovës në këtë drejtim nuk është shumë e mirë. Nëse flasim për samitin në Vilnius, mendoj se do të ketë një rikonfirmim në deklaratë se situata është serioze dhe se NATO-ja është atje për ta garantuar sigurinë e të gjithë qytetarëve, përfshirë këto edhe pakicën e veri, tha Nić. Duke u ndalur te Serbia, ai thotë se presidenti i saj, Aleksandar Vučić, mund ta luajë edhe për kohë të gjatë lojën edhe Perëndimi edhe Rusia.
Serbia is playing the card of neutral country.
Serbia po luan në kartën e vendit neutral. Ajo e fshi faktin se ka bashkëpunim mjaft intensiv me NATO-n në interes të përbashkët. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka zotruar këtë lojë duke u sjellë si neutral, por në të njëjtën kohë duke forcuar marrëdhëniet me Shqipërinë dhe duke qenë mjaft i cënueshëm ndaj dikimit rus, thot Nić.
Dependency of Serbia as well. Vis-a-vis Moskova.
Ai shton se Serbia mund ta luajë shumë gjatë lojën, sepse nuk varet vetëm prej saj, varet edhe prej situatës globale. Nëse lexoni analiza për ndikimin e luftës ruse në rendin global, ajo është një shtytje e madhe për të ashtu quajtur fuqi të mesme, si Turqia dhe Izraeli, pasi mund të arrisin në një farë mënyre hapësirën e manovrimit midis Perëndimit dhe Rusisë.
If you are not a very small country and you are
Nëse nuk jeni një vend shumë i vogël dhe keni rëndësi strategjike, mund ta luani këtë lojë. Pra hapësira e manovrave strategjike të Vučićit është rritur dhe kjo është ajo që kryeministri i Kosovës Kurti e ka nënvlerësuar, thot Neç.
I think this is what Prime Minister Kurti underestimated.
Postjerash në këtë intervistë Neç thot se Serbia prej fillimit ka dërguar municione në Ukrainë përmes palëve të treta. Nëse gjëja më e rëndësishme në Evropë tani është ndihma për Ukrainën, edhe vendet si Serbia në mënyrë paradoksale mund të kontribuojnë në këtë përpjekje, thot Neç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është shprehur se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e tij dhe se idet e kësaj nisme me do të bartë në procesin e Berlinit. Nga ana tjetër në Bashkimin Evropian nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi, por jo zyrtarisht disa diplomatë evropian thonë për Radio Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe se do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit të Berlinit dhe proceseve të tjera. E dëgjojmë me detaje të tjera Augustin Palokaj nga Brukseli.
Paralajmërimet e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama për shkrirjen e ideve të nismes Ballkani i Hapur në procesin e Berlinit do të mirëpriteshin nga shumë qarqe në Bashkimin Evropian. Pasi deri më tash Rama është shprehur vetëm në media se Ballkani i Hapur e ka përmbyllur misionin e vet dhe idet e saj do të bartë në procesin e Berlinit, në BE nuk ka pasur reagime zyrtare rreth këtij paralajmërimi. Por, jo zyrtarisht, disa diplomatë në Bruxelles i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se kjo do të mirëpritej dhe do të ishte një lehtësim i madh për forcimin e procesit e Berlinit dhe proceseve tjera të bashkëpunimit rajonal. Prej kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kishin filluar nismën Ballkani i Hapur, BE-ja ishte e paqartë në publik rreth mbështetjes apo jo të kësaj nisme. Shumë qarqe në BE e kishin parë këtë nismë si duplifikim i proceseve që tashmë ishin në vazhdim e sipër si tregu i përbashkët rajonal, procesi i Berlinit, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, CEFTA dhe disa nisma tjera. Nga BE-ja gjithmonë në pyetjen se a e mbështesin nismën Ballkani i Hapur, janë përgjigjur se mbështesin çdo nismë për bashkëpunim rajonal e cila është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive dhe në të cilën janë të gjitha 6 partnerët nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Duke pasur parasysh se në nismën Ballkani i Hapur, edhe pas disa vitesh kanë mbetur vetëm 3 vende anëtare, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa jashtë sa janë akoma Mali, Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova, për këtë nismë nuk mund të thuhej se është gjithëpërfshirëse dhe inkluzive. Prandaj, shumë diplomat në BE kishin shprehur jo zyrtarisht qëndrimin se kjo nismë nuk e ka mbështetjen e plot pasi që nuk e përfshin të rajonin. Në vend të kësaj, BE-ja kishte bërë thirrje që vendet e rajonit të fokusohen në procesin e Berlinit. Ky proces ka fituar një mbështetje të plot nga të gjitha 6 shtetet e rajonit, ndërkohë ka edhe mbështetje të fuqishme ndërkombëtare. Edhe Bashkimi Evropian ka qenë aktiv në mbështetje të këtij procesi, përfshirë edhe përmes gatishmërisë për bashkëfinancim të disa projekteve. Ky proces është për 6 shtetet e rajonit, por është nisë me Gjermanisë e mbështetur nga shumë shtete tjera të Bashkimit Evropian. Deklarata e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama, i cili edhe do të jetë mikpritës i samitit të ardhshëm të procesit të Berlinit në Vjeshtë, shihet nga shumë diplomatë si një mundësi për një rrugdalje të ndershme. Sepse 3 vendet e nismes Ballkani i Hapur do të mund të thonë se kjo ide nuk ka qenë kot dhe se idetë e Ballkanit të Hapur do ta begatojnë procesin e Berlinit. Ndërkohë që do të hiqej edhe presionin ndaj Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës që të bashkohen një procesi të cilët nuk ishin bashkuar deri më tani. Në Kosovë të gjitha qeveritë kanë qenë kundër Ballkanit të Hapur. Në Bosnjë-Hercegovinë ka pasur mospajtime të brendshme për shkak të secilave nuk ka mundur të bëhet pjesë, edhe në Maltë Zi kjo çështje kishte krijuar ndasi në spektrin e brendshëm politik. Ajo që diplomatët e BE-s tërheqin vërejtjen është kthimi i ndjenjes për përgjegjësi nga ana e liderëve të vendeve të rajonit dhe vullneti politik për të rritur bashkëpunimin. Pa një vullnet të tillë politik, as nismat më të mira nuk mund të prodhojnë rezultatin e kënaqshëm, thonë diplomatët në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Liderët e NATO-s do të takohen me 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh. Antarësimi i mundshëm i Ukrainës dhe pranimi i Suedis janë ndër temat kryesore që pritet të diskutohen në këtë takim. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Liderët e NATO-s do të takohen në Vilnius më 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh, duke nisur nga ndasit lidhur me një antarësim të mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedis, e deri te rritja e furnizimit me municion dhe shfrytimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Ky do të jetë samiti i katërt i NATO-s që kur Rusia nisi pushtimin në Ukrainës, pasi samiti i parë ishte mbajtur virtualisht më 25 shkurt të vitit 2022, një ditë pasi Rusia nisi luftën. Samiti duket se do të dominohet nga ajo se si NATO-ja do ta definojë marrëdhënien e saj në të ardhmen me Ukrainën, pas thirrjeve të përsëritura nga presidenti Volodymyr Zelensky që Kijevi të pranoj ftesë për t'u bashkuar aleancës gjatë tubimit në Vilnius. Sekretari për gjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e ka bërë të qartë se Kijevi nuk do të bëhet antare, për aq kohë sa lufta do të vazhdoj, dhe se në samitin e Vilniusit, po ashtu nuk do të ketë ftesë zyrtare për Ukrainën. Megjithatë, aleatët janë të ndarë se sa shpejt Ukrainës duhet i lejohet që t'i bashkohet aleancës pasi të ndalin luftimet. Për derisa shtetet lindore evropiane kanë thënë se Kijevit gjatë këtij samiti duhet i jepet një udhërrëfyes, Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë shprehur drojen se një veprim i tillë mund të dërgojë aleancën më afër një lufte me Rusinë. Para takimit në Vilnius, më shumë shtete kanë mbështetur propozimin britanik për t'i lejuar Kijevit që të anashkalojë programin e planit të veprimit për antarësim, i cili përmban kushtet politike, ekonomike dhe ushtarake që shtetet kandidate duhet të plotësojnë që t'i bashkohen NATO-s. Me një lëvizje të tillë, alianca do të mund të adresonte kërkesat që shkojnë përtej deklaratës së samitit të Bukureshtit të vitit 2008, ku thuhej se Ukraina në të ardhmen do të bëhej antare, por Kijevit nuk ju ofrua një ftesë zyrtare e asafate kohore për antarësimin e mundshëm. NATO ka të ngjarë që të gjejë një formulim më të fuqishëm se sa më 2008 për të theksuar se Kijevi ka perspektivë për t'ju bashkuar aleancës. Liderët mund të pajtohen për një formulim si kurse vendi Ukrainës është në NATO, formulim ky që është i ngjashëm me deklarata që Stoltenberg bëri gjatë vizitës në Kijev në prill. Po ashtu liderët mund të vendosin të shkruajnë në deklaratë se siguria transatlantike do të jetë pa kompletuar pa Ukrainën. Liderët pritet të diskutojnë se çfarë garanci të sigurisë duhet të marrë Kijevi pasi të përfundojë lufta, edhe pse këto zotime do të jenë bilaterale dhe jo të vetë aleancës. Ka shumë gjasa që këtu të përfshihen premtimet për vazhdimin e ndihmës ushtarake dhe financiare që Kijevi të mund të pengojë Rusinë që të mos organizojë ndonjë sulm të ri pasi lufta të ketë përfunduar. Liderët e NATO-s po ashtu do të shqyrtojnë planet e para të mbrojtjes që alianca ka hartuar që nga lufta e ftohtë, që japin detaje se si NATO-ja do t'i përgjigje një sulmirus. Ringjallja e të ashtu quajturave plane rajonale paraqet një ndryshim thelbësor. Me këto plane, alianca po ashtu do t'i jap udhëzime shteteve se si të avancojnë forcat dhe logistikën e tyre. Për dekadat të tëra, NATO nuk e ka parë si të nevojshme që të hartoj planet të mbrojtjes në shkallë të gjerë, por pas nisjes së luftës më të përgjakshme në Evropë që nga viti 1945, pra në Ukrainë, alianca tani po paralajmëron se duhet të jetë përgatitur mirë para se një konflikt me armiq sikurse Moska të shpërthej. NATO po ashtu do të rrisë objektivat për municionet pasi Kijevi po përdor më shpejt municione se sa që shtetet perëndimore mund t'i prodhojnë ato. Një vit pas nisjes së luftës në Ukrainë, stoqet me municione të aleatëve janë jashtëzakonisht të zbrasta. Në të njëjtën kohë, aleatët do tregojnë se si synojnë të zbatojnë qëllimin e NATO-s, për të cilin u pajtuan në samitin e vitit të kaluar në Madrid, për të vendosur mbi 300.000 trupa në gatishmëri të lartë për të kundërshtuar Rusinë. Në këtë samit, NATO po synon që Suedia të bëhet antarja e 32-të. Por Turqia ende po bllokon pranimin e Stokholmit. Aleatët shpresojnë që presidenti turk Recep Tayyip Erdogan do të heqë dorë nga kundërshtimet e tij gjatë këtij samiti, po por ende nuk dihet nëse kjo do të ndodhë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, synon që gjatë samitit të diskutojë edhe për objektivin aktual për shpenzimet ushtarake të NATO-s, i cili aktualisht është 2% i bruto prodhimit vendor. Ai po kërkon që kjo objektiv të bëhet kërkesë minimale për shpenzime dhe jo synim. Ky objektiv shpenzimesh ishte vendosur më 2014. Në raportin e fundit vjetor të NATO-s thuhet se vetëm Greqia, Shqipëria, Lituania, Polonia, Britania, Estonia dhe Letonia kanë plotësuar objektivin për shpenzime ushtarake prej 2% të bruto prodhimit vendor.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelir.org.
Tashë gati 2 vjet, qindra refugjatë afganë të vendosur në Shqipëri presin dritën jeshile për të migruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pa asnjë informacion se kur mund të marrin atë, disa kanë nisur të punojnë kryesisht në restorane. Durontina Baliu na sjell një raport të zgjeruar.
Ai nuk e kupton gjuhën e shefit të kuzhinës, por i ka mësuar mirë detyrat për përgatitjen e ushqimit. Musa Muhiti ka mbi 6 muaj që punon në hotelin Rafaelo në Bregdetin e Shëngjinit, pjesa veriperëndimore e Shqipërisë, ku aktualisht strehohen mbi 800 refugjat afgan të ikur nga regjimi Taliban. Në vendin e ti, profesor i matematikës, 51 vjeçari, thotë se nisi punën në kuzhinë për ta luftuar mërzin. Jeta në pushimoren e Shëngjinit i duket e rehatshme, por thot se ka shumë momente që e përmallojnë për shtëpin.
Më mungojnë rrugët e pluhurosura të shtetit tem. Këtu ambienti është i pastër, nuk kam parë pluhur që 20 muaj. Kemi një televizor në shtëpi, kur e pastrojmë, nuk ka pluhur mbi të, por më mungon aroma, era dhe pluhuri atë dheu tem. Ajo aromë është në origjinën dhe trupin ton, prandaj nuk e kemi të njohur erën e kuzhinës dhe të ushqimit këto.
Mikpritësit përpiqen t'i përshtatin gatimet e tyre me mëlmesa afgane, në mënyrë që banorët të ndihen si në shtëpi.
Në përgjithësi jemi mundur të bëjmë një përmirësim të gatimit, domethënë më përshtat kuzhinës afgane. Nuk është se nuk u ka pëlqyer. Kur kanë ne vërtet në zonë, ne mundon ata përmirësojmë dhe ta japim me sugjerimet si bëjnë ata. Ta pojmë në mënyrën si e dojnë ata.
Nga viti 2021, kur grupi radikal i Talibanve mori pushtetin në Afganistan, qindra mira njerës, kryesisht punonjës të ishqeveris afgane, aktivist e gazetar, u zhvendosën nga ky vend me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Në bazë të marrëveshjeve që SBA-ja nënshkroi me disa shtete, u parapa që ata të vendosen fillimisht në vendet e treta, derisa dokumentacioni për migrim në SBA që bëhej gati. Në Shqipëri, si pas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, u vendosën gati 4.000 afgan. Aktualisht, janë më pak se 1.000. Pjesa tjetër, migrojnë ndërkohë në SBA dhe Kanada. Por, si pas autoriteteve shqiptare, janë së paku mbi 300 veta që presin dritën jeshile nga SBA-ja, tash e gati 2 vjetë, pa asnjë informacion se kur mund t'ju jepet. Në mesin e tyre është edhe Musa Muhiti.
Fëmijët më pyesin çdo ditë, kur do t'ikem, kur dalim jashtë. Kur dalim jashtë, unë i pyes afganët e tjerë dhe ata më pyesin për fatin ton. Nuk është e qartë. Është një situatë komplikuar, drejtimi ynë nuk është i qartë.
Duke pritur në Shëngjin, me bashkëshortën dhe 5 fëmijët, është edhe Arash Nori, gazetar e kameraman nga Afganistani.
The biggest problem is this that
problemi më i madh është se ka afërsisht 2 vjet që fëmijët e mi janë këtu dhe nuk po shkollohen. Është një shkollë improvisuar këtu për ta, por nuk ka rezultate. Për shembull, nëse janë në klasë të parë ose klasë të 9, vitin e ardhshëm nuk dalin në klasë të 10. Ky është një imitim i shkollës.
Nori, 41 vjeç, thotë se mbush ditët duke lozur me fëmijët dhe duke krijuar video me të birin për kanalin e ti në YouTube. Bashkëshortja e ti Deba, që ishte edukatore kopshtin në Afganistan, tani ka nisur punë në një restorant në Shëngjin. Janë gati 2 vjet, të gjithë jemi bërë keq. Un kam rënë në depresion sepse nuk po dilja, nuk kisha punë. Ju shihni, kjo është zonë pushimesh. Shumicën e kohës kam qenë në shtëpi duke mos bërë asgjë. Autoritetet amerikane nuk japin shpjegime se edhe sa kohë do t'ju duhet atyre të qëndrojnë në Shqipëri, duke thënë vetëm se verifikimi i çështjeve të sigurisë është në zhvillim e sipër.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një temë nga shkupi i tepëncuarit në ndërmarrjen higjiene komunale. Për Radio Evropa e Lirë bëjnë të ditur se kanë ndërprerë grevën, përkatësisht që të dalin në teren për të mbledhur mbeturinat dhe paralisht të vazhdojnë bisedimet përmes sindikatës me drejtorinë për përmirësimin e kushteve dhe rritjen e pagës së tyre. Të do dëgjojmë tani në vazhdim korrespondentën tonë nga shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Qyteti i Shkupit për 4 ditë është gdhirë në mbeturina pasi të punësuarit në higjienën komunale kanë protestuar. Pas bisedimeve që kanë realizuar të hënën me kryetaren e komunës së Shkupit Danela Arsovska dhe drejtorin e higjienës komunale Kosana Mazneva, të punësuarit në këtë ndërmarrje kanë rënë ujdi të kthehen në punë, përkatësisht mbledhin bërllogun dhe paralelisht përmes sindikatës me drejtorinë të bisedojnë për rritjen e pagave dhe sigurimin e masave mbrojtjes gjatë punës.
Kërkesat e punëtorëve janë rroga, trapasmajshirve, katërnashirve, edhe beneficirin asfashit, qatë tre kërkesat e punëtorëve.
Ka thënë për Radio Evropa e Lirë, drejtuesi i sindikatës o punojnësve të higjienës komunale, Deli Dardishta. Por drejtoreshe i higjienës komunale, Kosana Mazneva, thotë se nga puna janë larguar vetëm personat që nuk kanë punuar, ndërkohë që kanë figuruar në listën për rroga. Ajo thekson se proteste e punëtorve në ndërmarrjen që drejton është e motivuar politikisht. Madje në një konferencë për shtyp të hënën ka publikuar dhe të dhëna për personat që figurojnë në listën e rrogave, ndërkohë që ata punojnë në Gjermani. Por punonjësit e ndërmarrjes higjiena komunale thonë se mbeten stoik në kërkesat e tyre, duke theksuar se kërcënohen nga drejtoria me largim nga puna për shkak të pjesëmarrjes në protesta. Thot një i punësuar nga ndërmarrja higjiena komunale, i cili për shkak të kërcënimeve dëshiron të mbetet anonim. Ndryshe, kryetaria e komunës së Shkupit Danela Arsovska në orët e vona të së dielës në një konferencë për shtyp ka theksuar se është detyruar të aktivizojë shtabin e krizës për të pastruar qytetin, pasi siç kanë nënvizuar ndërmarrja publike higjiena komunale mbahet peng nga grupe mafioze.
Mafiashki strukturjeve që një
grupe mafioze për interesa personale për disa ditë janë duke bllokuar punën e ndërmarrjes publike higjiena komunale, ka thënë Danela Arsovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Në Ukrainë, forcat ushtarake kanë vazhduar përpjekjet e tyre për të rimarrë rajone të ndryshme, sipas raporteve nga burimet ruse. Përleshjet intenzive ndodhen në zonën përreth qytetit të Bahmutit, i cili ishte pushtuar nga forcat mercenare ruse Wagner në muajin e kaluar. Në ndërkohë, udhëheqësi Çeqen Ramzan Kadyrov njoftoi vendosjen e një prenjësive të tij në këtë rajon. Për zhvillimet e fundit në Ukrainë dëgjojmë një raport në vazhdim. Të dielën, forcat ukrainase vazhduan përpjekjet e tyre për të rimarrë rajone në jugnindje të vendit, të cilat aktualisht janë në kontrollin rus, tha presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky përmes një videotransmetimi. Sipas raporteve nga burimet ruse, përleshjet intenzive ndodhen në zonën përreth qytetit të Bahmutit, i cili ishte pushtuar nga forcat mercenare ruse Wagner në muajin maj pas të shumë muajsh luftime në këtë qytet. Udhëheqësi Çeqen Ramzan Kadyrov njoftoi vendosjen e një prenjësive të tij në këtë rajon. E armatosur me armatime të veçanta nga Perëndimi, gjatë mbi 500 ditëve të konfliktit ukrainas ka filluar një kundërofenziv ndaj ushtrisë ruse. Përpjekjet fillestare të tyre janë përqendruar në rimarrjen e një grupi fshatrash në jug Perëndim, teksa në të njëjtën kohë përpiqen të rimarrin kontrollin mbi rajonet përreth qytetit të Bahmutit. Hana Maliar, zëvendës ministre e mbrojtjes së Ukrainës, përcolli përmes telegramit mesazhin ku tha se betejat intensive po shpaloseshin në dy zona juglindore. Ne po konsolidojmë fitoret tona në ato fusha, shkroi ajo. Sipas deklaratës së saj, trupat ruse po mbrojnë gjatë gjithë kohës Bamutin dhe se forcat e Ukrainës kishin bërë disa përparime në krahun jugor të qytetit. Nuk pati ndryshime të dukshme në pozicionet veriore të Bahmutit dhe forcat ukrainase u angazhuan në luftime intensive në perëndim të Bahmutit dhe afër limanit i cili ndodhet në veri në rajonin e Donetskut. Zelenski gjatë një interviste për jetin në televizive amerikan në ABC për para samitit e NATO-s të kësa jave në Lituani, ku Kievi i shpreson të marrë indikacione të forta si për antarësimin e ardhshëm në aleancën e mbrojtjes perëndimore ashtu dhe për garanci për sigurinë e saj, pranoi se përparimet ishin më të ngadalta se sa dëshironin ai dhe gjeneralët e tij, por tha se forcat ukrainase po përparojnë. Të gjithë ne duam ta bëjmë më shpejt kundërshtimin, sepse çdo ditë do të thotë humbje të reja të Ukrainës. Ne po përparojmë. Nuk kemi ngecur, tha ai duke theksuar se ushtria kishte ka përcyer një lloj stagnimi në muajt e mëparshëm. Të gjithë do të donim ta shihnim kundërshtimin të realizoj në një periudhë më të shkurtër kohore. Sot iniciativa është në anën tonë, tha ai. Vëmendje e madhe ditëve të fundit është përqendruar te fshatin Klishqivka i shtrirë në jug të Bahmutit. Udhëheqësi Çeçen Kadyrov duke shkruar në Telegram tha se njësia e tij Akhmad ishte duke luftuar në krahun e Rusisë në qytetin e Bahmutit. Ai postoi një video të një komandantit në majtë një automjeti të blinduar pranë fshatit Klishqivka. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se forcat e saj kishin zbrapsur përparimet ukrainase pranë Bahmutit në luftimet e vështira, jo vetëm nga intensiteti ditor i betejave, por edhe nga shtrirja gjeografike. Analisti ushtarak ukrainas Denis Popovç tha se forcat ukrainase kishin marrë pozicione të rëndësishme pranë Klishqivikës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Seanca e Kuvendit të Kosovës filloi me një minutë heshtje për të nderuar viktimat e gjenocidit në Srebrenicë në Bosnjë-Hercegovinë. Deputeti i komunitetit Bosnjak nga koalicioni Vatag Bahrim Shabani tha se koalicioni qëndron në krah të popullit të Bosnjës dhe Hercegovinës dhe tha se mohimi i gjenocidit nuk guxon të lejohet dhe të tolerohet. Shteti i Kosovës dhe Bosnjakët e Kosovës janë të përkushtuar për ruajtjen e shtetit të Bosnjë-Hercegovinës si shtet sovran i pavarur dhe i pandashëm, tha ai. Duda Bale, deputeti bosnjak e Kuvendit të Kosovës, përfaqësuese Unionit Socialdemokrat, shprehu shpresën e saj se një gjenocid si ai i Srebrenicës nuk do të përsëritet më. Në vitin 2021, Kuvendi i Kosovës ka miratuar rezolutën për Srebrenicën e cila dënon gjenocidin e regjimit serb në Srebrenicë kundrejt pjesëtarëve të popullit bosnjak, konfirmon masakrën e më shumë se 8000 burrave dhe djemve bosnjak dhe dënon ashpër mohimin e gjenocidit. Kjo rezolutë parashikon se 19 koriku do të shënohet në Kosovë si dita e përkujtimit të gjenocidit në Srebrenicë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit në Shqipëri ka dorëzuar në Kuvendin e Shqipërisë kërkesën për dhënien e autorizimit për arrestimin e ish-ministrit të financave Arben Ahmetaj. Kërkesa mban datën 7 korrik dhe në shkrimin e drejtuesit të Sparkut. Sparku thekson se kërkon autorizim nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestim ose heqjen e lirisë dhe ushtrimin e kontrollit personal dhe të banesës së deputetit. Arben Ahmetaj akuzohet për mosdeklarim apo fshehje të pasurisë, korrupsion pasiv si dhe pastrim parash. Hetimet ndaj Arben Ahmetajt nisën në vitin 2022 dhe prokuroria e posaçme thekson se vazhdon hetimin në drejtim dhe të fakteve të tjera penale apo personave të tjerë të implikuar. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të hënën se Bashkimi Evropian duhet të hap rrugë për antarësimin e Ankaras në Bllokun Evropian përpara se Parlamenti i Turqisë të miratojë aplikimin e Suedis për t'u bashkuar aleancës ushtarake të NATO-s. Duke folur përpara nisjes së tij për samitin e NATO-s në Vilnius të Lituanisë, Erdogan tha se pranimi i Suedis mvaret nga zbatimi i një marrëveshje të arritur verën e kaluar gjatë samitit të aleancës në Madrid, duke shtuar se askush nuk duhet të presë që Ankaraja të bëjë kompromise. Liderët e NATO-s do të takohen Tiranës me 11 dhe 12 korrik për të trajtuar një sër çështjesh duke nisur nga ndasit lidhur me antarësimin e mundshëm të Ukrainës dhe pranimin e Suedis deri te rritja e furnizimeve me municione dhe shqyrtimi i planeve të mbrojtjes pas shumë dekadash. Kurse përpara se të nisej për në samitin e NATO-s, presidenti amerikan Joe Biden tha se Ukraina nuk është gati për antarësim në aleancë, duke pohuar se lufta në Rusi duhet të përfundojë përpara se vendit të marrë një ftesë për antarësim. Sipas analizës së parë statistikore të pavarur, rreth 47.000 burra rus kanë vdekur në luftën në Ukrainë, e cila filloi në shkurt të vitit 2022. Agjencia e lajmeve Associated Press raporton se mediat ruse Mediazon dhe Meduza, mediat e pavarura ruse që veprojnë në Azil në bashkëpunim me një hulumtim të dhënave nga Universiteti Tübingen në Gjermani, hulumtuan regjistrin e vdekshmërisë për të vlerësuar numrin e vdekshmërisë shtesë të burrave nën 50 vjeç midis muajit shkurt të vitit 2022 dhe majit të vitit 2023, krahasuar me vitet paraprake. Analiza e tyre zbuloi se në vitin 2022 ishin hapur 25.000 më shumë raste të trashëgimisë për meshkuj të moshës 15 deri në 49 vjeç sesa pritej, dhe deri me 27 maj 2023 numri i rasteve ishte rritur në 27.000. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Duke i falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe na ndiqni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.